Sunin Radonii Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Radonii Sagalee Ameerikaa wixataa gara jimaataatti galgala sa'a lamaa wadha akka haqa sa'aatii sadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardha ammaantan jalqabu. Kalchuma bultiin sannagaa oliin sannagaa nagani san badhaadha. Ardaallee isaatii qabdan keessa daqiiqa 30 fuutaniitiin isanii nu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuuna akka mooltan gaadoolessii gara kenna 16 bara 2014 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaatii gareen adda baatota Tuwaaregii fi mootummaan maalii marii araaraaf walitti dhufan.
Pireezidaantii paartiin Medrek maqaa hamaa nutti baasanii deeggarsu nu dhowwanillee tanaa jenneetiin hojii jalqabne hojii karaa nagaatiin jalqabne dhiisnu jedhanii akkuma ammaa jedhanii pireezidaantiin Faransaay boorii rakkoo maalii irratti mari'achuu fi Afrikaa gama dhiyaatti maltu dhufu waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna garaatu jibeetacha.
Bakka buutonni mootummaa maaliif kan adda baatota gosoota Tuwaareg biyya hullaa Aljeeriyaa keessatti marii araaraa eegalanii jiru. Mariin har'a Aljeeriyaa keessatti geggeeffame kun marii walii galtee xumuraaf daandii saaqa. Maliin erga bara 2012 mootummaan aangoo irraa fonqolchame gareen Tuwaaregiif boodarra immoo gareen Alqaayidaatti hidhata qabu biyyattii gama kaabaa to'atee qabee sabatiinsi akka bu'uuf qabsaa jirti. Humnootiin Faransaay waggaa darbee gareelee Islaamummaa naannoo sanaa ari'anis hookkarratti fufee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Humnootiin naga eegumsaa Naayijeeriyaa aangawa basaasa waraanaa kan haleellaa boombii magaalaa galma mootummaa biyyattii keessaa qindeesse jedhameef namoota hedduu galaafate to'annaa jala oolchanii jiran. Gabaasaa Heather Murdoch namoota dhiyeessa.
Ebla 14 andaara magaalaa Abujaa ka jiru buufata autoobisii nyaanyaatti autoobisii ummanni itti guutee hojiif gara walakkeessa magaalaatti malu keessatti boombiileen lama dhoosaman namoota 71 ajjeesanii dhibba hedduu madeessan yeroo sana. Eega waggoota lamaatii as boombiin magaalaa Abujaa keessatti dhoosamuun sun ka duraa ture. Uummata hedduu fixuun immoo seenaa magaalattii keessatti ka duraa ta'e haleellaan sun. Baati caamsaa dabree keessa humnoonni nageegumsaa Naayijeeriyaa haleellaa boombii Abujaa kanatti namoota shakkan shan qabaniyyuu kanneen haleellaa sana karoorsan shakkamtoonni guguddoon lama akka hin qabamin dubbatanii turan. Dubbiimtuun tajaajila nageegumsaa Naayijeeriyaa Maarliin Ogaar akka jedhanitti shakkamtoota lameen keessaa tokko kate Aminuu Saddiiq Oguuchee kaleessa Sudaan irraa gara Naayijeeriyaatti deebisame.
Humnoonni naga eegumsaa kan mootummaa Sudaan gara biyyaatti deebisee erga Aminuu Saddiiq Oguuchee simatanii gara hidhaatti geessanii jiran qorannaan sarratti geggeeffamu tufuuf jira yeroo dhiyootti mana murtiitti himannaan irratti dhiyaata.
Oguucheen ka biyya Biriteenitti dhalate ilma gadamoojjii koloneela waraanaa Naayijeeriyaa tokkooti. Ammaan dura dhimma shororkeessummaatti hidhata qabuun himatamee ture. Hidhamuun Oguuchee humna nageegumsaa Naayijeeriyaa ijoollee durbaa 200 bakka Boko Haraamiin qabamanii butaman harkaa baasuu dadhabuudhaan baay'ee qeeqamaa tureef amma injifannoo gaariidha jedhu aangawoon.
Lakkoofsi namoota yeroo walitti bu'iinsa Rippaabilikii Afrikaa waaltaa dhuman gad xiqqeessame himamuusaa qorannaan haaraa ba'ee agarsiisee jira. Dr. Suzaut Borders akka jedhetti qorannaan baqattoota 1,000 lakkaa'aman kanneen Rippaabilikii Afrikaa waaltaa biyya Chaad keessaa akka mul'isutti uummata 2,600 ta'antu walitti bu'iinsa sadaasa bara 2013 ebla waggaa kanaa geggeeffameen du'an. Dhaaboliin gargaarsaa duraan lakkoofsa namoota lola irra jireessi musliima ka ta'an garee riphxee loltoota saleekaa fi irra hedduun kiristiyaanota ka ta'an milishoota farra balaakaa gidduutti ta'een dhuman 1,000 to 2,000 ta'aa jedhanii turan. Walitti bu'iinsi kun itti fufee jiraachuu hoogganaan Dr. Suzaut Borders kan Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti walitti bu'iinsi Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessatti geggeeffameen uummata 1,000,000 ta'utu qe'ee ofii dhiisee godaane. Hedduun musliimota haleellaa warreen farra balaakaa jalaa dheessani. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Leellistoonni Hamaas kanneen Gaazaa keessaa siviilota Israa'el kanneen miliyoonaan lakkaa'aman irratti rookkeetti darbuudhaan yakka waraanaa dalagaa jiru jechuun muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu himatan. Mr. Netanyahu har'a tuuta oduuf ibsa kennaniin Hamaas walta'iinsa lola dhaabinsaa kan masriin akka tolfamuuf gaafatte balaaleffate jedhan.
Hamas thus shut the door to a diplomatic solution, and it therefore bears the sole
Hamas furmata diplomatummatte balbala cufe kanaf hokaratte fufe jiruf qofasa ittigafata mufudata jedan Mr. Netanyahu President in Palestine Mohammed Abbas attamin kan Cairo ngafatte wili galtelo leda binsa katolfam President Masri Adel Fattah El Sisi wolin Cairo ke satto lergani mariachuf jiru Israel karora sana simachudan kalesa saati lejaf uto halella qillen saratten fufin dura lolada abde turte Hamas ga fi Cairo radiatef sirnan harra fudata madabsise jira Flannon President Umma, Mormiton Syria of Michon Nisani Gamat Yagati Absisanin, President Bashar al-Assad, Mersator Bafaf, President Titaud and Hirbusen and Nijran, Serna Hirbusen Ukan Rawatanar, Serna Manamotuma, and Damascus case at the Gefamif, Missinson Parlama Bietira Targaman Ratiture, Bati Debre Flannon Annuli Motumar and Tuatamiju case at the Gefamin, Mr. Assad, Njifan Nogum Fatan. Haleland ayaran ammalay United States Pakistan ka bagamat yakesa yot katena moto kulashan gala fachusa angon nibiyetti beksisaniru angon nakajadanit haleland sun kan rawotami magala data kel kaba Waziristan kesatti enyuman namota du anisun battala damba famne haleland ayaran ammalay United States biyo talaman giddut muddama umejira Pakistan haleland kun ababi yumma kotbu ajetti haleland ayaran ammalay har akarra wotam Yero warani Pakistan kaba Waziristan ke satt dula gigge saturetti. Warana kajaritti jettin warana le listota kanne nannule bratti bak atan rattifu leffate odefannunkun sababa gazet essoni nannule gusota sana senun dandenye jeccha merkana un dandenye. Warani Pakistan Taliban kanne Waziristan kaba ke sajiran ratti dula lafokan egale bati wat abajji erga halilla lubbu galafate bufata tayara karachi ratti gigge fame buda. Bubbe Haman Rama sun jedhamu Filippin irraa gara Vietnam gara kaabaatti qajeelee jira. Bala bubbee Ram sun jedhamu qabsiiseen har'a Filippiins keessa lafti citee yoo xiqqaate namoonni 10 yoo du'an naannolee hedduu keessa immoo ibsaan badee jira. Bubbeen rooba yendoo makate kun keenyan manaa diiguudhaan mukeetti hedduus jijjigseera. Namoonni hedduunis muka jige jalatti yoo du'an magaalaa Luseenaa keessatti manni diigamuudhaan namoonni 3 du'aniiru. Namoonni nagi tokko immoo achi buuteen kan dhabame si'a ta'u lakkoobsi namoota du'anii ol ka'uu mala. Uummanni 13,700 ol ta'an konyaalee 6 keessa qubsuma yeroo hatattamaa keessa buufatanii jiru. Angawonni raashaa balaa baabura imaltootaarra ga'uun namoota 21 galaafate kanneen 150 ta'an irraan miidhaa geessiseen kan wal qabate hojjettoota daandii baaburaa Mooskoo 2 to'annaa jala oolchanii jiran. Dhaabbati qorannaa raashaa beekamaan akka jedhetti hoogganaan tajaajila daandii baaburaa Valerii Bashtoofiif ittaanaan isaanii Yuweerii Gordoof angawonni gaaffiif kadheessan si'a ta'u sirnaan himatamuuf jiru. Angawonni sadarkaa olaanaa kun hidhamuu malu balaan sun kan dhaqqabe kaleessa ganam yeroo namoonni hedduun gara hojiitti deemaa turan balaa akka tasaa baaburri gatii daandii isaarraa jallachuun dhaqqabeen ture oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan afedda barra. Mootummaa maaliitii fi paartiin mootummaa kanaan walaatu karaa demokiraasawaa akka ganne tokkoon duratti biyyaan bulchuun jalqaban jabeeffachuuf ardha Aljeers Aljeeriyaatti mariitti jiran. Lafti rakkoon isii irra mari'achuu jiran tuni maalii gamii kaba ammallee lafa milishooti Tuwaareg Alqaayidaan harka wal keessa qaban mootummaan irratti wal adhuutti jiran. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Faransaay Francis Hollande mala milishoota islaamummaa Afrikaa naannoo Saahil keessa baasuu danda'anii irratti mari'achuuf maaliitti imaltu dhufuuf karaa jira. Akka Katarina Waje oduu magaalaa Baamaakoon wargiti keessa jettetti waraanni Faransaay gam tokkoon dhowwuu jiraatullee milishoota islaamummaa maalii gam tokkoon ammallee hadhumatti jiran. Maalii ganna lamaan duratti mootummaa isii gargalchaniitiin ammaan tana mootummaa demokiraatawaa jedhanitti bulchuu jira. Taatullee waraanni mootummaa gaafa dheebli dabree keessa milishoota Tuwaareeg magaalaa Kidaalii baafachuuf loli sun akka malee dhumate. Torban dabrellee nama 35 loli milishoota MNLA fi MAA jedhan irratti dhumatan. Korii Aljeeriyaa kunniin milishoota maalitti waladhuu jiran tana malitti walatti araarsuu danda'aniitiin biyyi tana nagaatti deebisanii waan gargaraatiin irratti fal'aa'uuf dhufuu jiran. Pirezidaantiin maalii Ibrahim Babakar Keita araara jenneetiin waan dhiifnullee waan eenyummaa keenya gad qaba ammoo hin fudhannu kophaallee ittuuf hin baafnu jechuun dubbate. Umtaatee fuuyyi milishootii waraan al-qaayidaatiin harka walkeessa qaban jedhan kun ganna lamaan duratti mootummaa maalii gama kaabaatiin hadhaniitiin lafa amirratti waladhuu jiran tan haga tokkoon fudhataniitiin jarkaan achi keessa baasuuf loluu jiran. Bulchoota waldaa Afrikaa keessa hedduutti marii tanaa dhufuu jira. Kan keessa tokko Isaaq Saahureeti koomishinii waldaa Afrikaatti gorsa guddaa dhaaba kanaa waan guddaa hojjechuun beekama.
The African Union, in conjunction with other regional ECOWAS, UN, the European Union, others, in conjunction with...
Akkan jedha, waldaan Afrikaa waldoota akka ECOWAS'ii tokkummaa mootummoota waldaa Awurooppaatii fi waan akkana kan hedduu waliin ta'aniitiin falitti barbaaduu fi waan hedduu hojjechuu jiranii fali kun inuma ta'aa jenneetiin abdii qabnaa jedha. Faransaay duula milishoota islaamummaa naannoo maaliitiif baasuu fi ji 18 duratti jalqabde dhaabdeetiin hujii tana duula biyya jarbiyyi naga dhowwu ofirraa biyyi keessa baasuuf jechuun itti deemuu jirti keessumattuu naannoo saahilitti. Duulii ammaan tana kan maqaa barkaannaa jedhamuun beekamu kun mootummaa maalii chaadii fi niijeerfaa waliin hojjetan faransaay tana keessa waraana 3,000 qabdi. Eelan Atiilee sagantaa Inistituutii Addunyaa ta Paaris jirutti gammoojjii saaraa biyyi gammoojjii saaraa gad jiranii to'atti.
La mission Barkhane va donner un peu de cohérence à la présence de troupes françaises qui sont déjà présentes.
Akkan jedha afaan faransaayitiin barkannaani qaata waraana Mauritaaniyaa maalii Niijeerii fi Burkinaa Faasoo waliin ta'aniitiin lolatseen duuli kun waraana faransaayi naannoo sahaaliitii baasuu fi waan hedduu karaa qaqqajeelchaaf jedha. Pireezidaantiin faransaayi borii imaltuu Niijeerii fi Chaaditti jalqabuun rakkoo milishootii maalii gama kaabaatiin nagaa biyyi dhowwuu jiran tana jedhanitti. Fal dhawuu fi naannoo sunitti dhufuu jiraa jedhu. Tamsa qasuu jirtan turaadhaan VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC sa'aatii 1:44 deemuu jirti. Isaanii biyyi jirtan illee garsaan 2:43 deemuu jirti. Hagayyi dhuftu tokko jalqabeetiin Minnesotaa fi Waashingtan DC qophii 7 Oromoo ta'uuf deemuu jirti. Qophii ispoortii hawaasa Oromoo kan Oromoo Sport Federation of North America jedhan osfanaa jechuu. Kan ammoo ispoortiin tun gaafa adoolessa 2:09 tan Minnesotaatti qophiin ganni 50 sun waldaan maccaa tuulamaatti hojii jalqabee fi qoodinni Oromoof qabaachaa ba'e immoo Waashingtan DC ta'anii korittaan ammoo waldaa qorannaa Oromoo kaa'osaati. Walumattuu iyyuu torbaan hagayyetti aanu kunin aadaa fi seenaa Oromoo waan gargaraatiin kaatti wal barsiisanii sirbaa malaakuu caalchisaa kan risanii kennaa waan afeddaba. Ayala malaku galate fanne wana fedda barata am taqasu jirtan turadon e VOA saganta afan romoti qopi borike satti qopi fayya dabale wangargara qamna nu barresa jenna adunu barresita namo nulle caqasa jenna wana fedda barramantan dire democracy Parting gamta medrek shororkesa fi makakakka nutbasani tene misenso ta fi degerto tenalle nurra hilani kan dorsi sanille kunini karo kunini kapso karana gayatin jalkamne nurran dabdu jedani tin arda internet ibs basani gazetesu tallettiman tanratti namoni itana tgafatama party congressi federalisti oromoti fi barresa olanaf Parti Medrek obbo Gabru Gabre Mariam Finfinnet Bilbilan dubbise ibsi isaani kaarda kunini haga guddaan maalu keessa qabaa jennaani.
Ibsi kun waan inni itti xiyyeeffatu yeroo ammaa uummanni Itoophiyaa seera biyya kanaatiin qabsoo adeemamaa jiru dimokiraasii fiduudhaaf yaadeeg immoo akkuma beekamu seeraa fi heera biyyattii cabsee karaa dimokiraatawaa hin ta'iniin gaaffii uummanni gaafatu hundumaa ukkaamsee biyyattii kana bulchuudhaa fi milkaa'uu baatullee waan inni itti adeemaa jiruuf dubbiiwwan kana lamaan gidduutti faallaatu jira. Faallaan kun immoo bal'achaa adeemaa jira. Yaadeeg akka jedhutti bituu hin dandeenye. Uummanni immoo heeraaf seera biyyattii kanaatiin keessattuu paartilee mormitootaa biyya kana keessa jiru mirga keenyatti fayyadamnee qabsoo kana gara fuulduraatti adeemsisuuf innaa tattaafachaa jirru. Paartileewwan kana haala adda addaatiin farrajee mootummaan kun takka shorokeessitoota jedha kanaan hidhaa jira. Biyyaa bahuudhaan na adeeman baadiyyaa keessatti bosona keessatti bineensa akka isaan fixaa jiru gochaa jira. Walumaa galatti ejjennoon inni fudhachaa jiruu fi wanti inni uummata biyya kanaarratti hojjechaa jiru seeraa fi heeraan ala ta'uusaa kunis immoo gara hin taanetti biyyattii adeemsisaa akka jiru hubachiisuudhaa fi haaluma kanaan madrakii fi paartilee biyya keessatti seeraan mormaa jiran irratti waan inni adeemsisaa jiru saaxila baasuudhaaf.
Obbo Gabru maaliif yeroo ammaa kana filattan waan qabatamaadhaan irraa kaatan maaltu jira?
Jidduu kana paartilee heeraaf seera biyyattii kanaa kabajanii biyya kana keessatti mormitoota ta'anii qabsoorra jiran miseensota koree hojii raawwachiiftuuwwan isaanii dabalee namoota waan hidhaa jiraniif kana kaka'umsi keenya. Miseensa madrak kan ta'e Arannaa Tigraay kan jedhamu keessaa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'ee fi akkasumatti immoo gumii madrak miseensa kan ta'e haala seeraan ala biyya kana keessatti mootummaan biyya kanaa seeraaf heera diigee hojjechaa jirus immoo yeroo baay'ee caaffataan saaxil baasaa kan ture obbo Abrahaa Dassitaa iddoo jiraatu fi iddoo hojjetu Maqalee irraa qabamee Finfinnee fiduudhaan adoolessa tokko calqabee akka hidhamu ta'eera. Warri manaa isaatii fi firoonni isaa akkasumatti immoo warri isa wajjin hin qabsoofnu akka isan argine ta'eera. Akkasumatti immoo naannoo Tigraay zoonii kibbaa miseensota Arannaa fi hundeessitoota kan ta'an Atoo Adaanoom Nugusee karaa lixa Tigraay Atoo Gabra Waahid Asmaroom Taklaay Zawuduu hidhaarra jiru. Aanaa Indartaati namoonni saddeet aanaa Wuqrooti namoonni sadii Addii Abbii Wambartaa Waradaa namni tokko misoomsonni keenya hidhamanii waan jiraniif hawuzeenii fi aannolee adda addaattis immoo namoota 100 ol kan ta'an miseensotii fi deeggartoonni Arannaa waan hidhamaniif akkasumatti immoo waan sossodaachisaa jiruuf mootummaan bal'inaan immoo keessumaa keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti miseensa madrak kan ta'e Oromoo Federaalisti Kongireesiin keenya miseensonni keenyaa fi warri nu qarqaaran yookiin immoo deeggartoonni keenya hidhamaa waan jiranii fi hidhuun kunis immoo Wallagga Qeellam Atoo Duulaa Maatiyoos Atoo Gammachuu Shaanqoo Atoo Raagaa Amanaa Atoo Habtaamuu Biraanuu koree hojii raawwachiiftuu of eegoo kan ta'an dabalee namoonni 150 miseensonni keenyaa fi deeggartoonni keenya magaalota Anfiiloo fi Damdinoollootti hidhamanii jiru. Manni murtii Waasii Waamanii Abaan jedhullee poolisiin ajaja mana murtii kabajee isaan gadhiisuu didee amma ammaatti mana hidhaarra jiru. Wallagga Lixaati immoo zoonii sanatti geggeessitoota koree hojii raawwachiiftuu dhaaba keenyaa kan ta'an obbo Hambaa Fufaa dabalatee namoota 100 kan ta'an deeggartoonni keenyaa fi miseensonni keenya ji'oota 3 darbaniif gimbiitti hidhamaniitu argamu akka seeraa fi heera biyyattii kanaatti mana murtiittuu dhiyaan. Zoonii Shawaa Lixaatti Ambo fi naannoo ishiitti miseensotaa fi gaggeessitoota kongireesii uummata Oromoo kan ta'an obbo Qana'aa Cuucee Dabalatee namoonni 150 ol kan ta'an dubartootaa fi jaarrolee gugurdoota dabalatee miseensonni keenyaa fi deeggartoonni keenya mana hidhaa ambootti hidhamaniitti argamu isaanis mana murtiitti dhiyaan. Zoonii Iluu Abbaa Booraa aanaa Hurrumuutti fi naannoo ishiitti namoota 180 ol kan ta'an deeggartoonni fi miseensonni kongireesii uummata Oromoo hidhamaniitti argamu isaanis akkanumatti mana murtiitti dhiyaan. Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti itti gaafata kongireesii uummata Oromoo kan ta'an obbo Tulluu Baabisaa dabalatee namoonni 50 ol miseensonni keenyaa fi deeggartoonni keenya mana hidhaa Adaamaatti argamu. Zoonii Wallagga Bahaatti gaggeessitoonni koree hojii raawwachiiftuu kongireesii uummata Oromoo kan ta'an Atoo Afrikaa Kabbadee dabalatee namoota 80 ol deeggartoonni keenyaa fi miseensonni keenya Finfinnee dhufanii mana hidhaa Ma'akalaawii jedhamutti hidhamaniitti argamu. Kanaa olittis immoo yuunivarsiitiiwwan adda addaa jechuun yuunivarsiitii Amboorraa barattoonni 31, yuunivarsiitii Dirreedawaarraa barattoonni 21, yuunivarsiitii Wallaggaarraa barattoonni 32 hidhamaniitti argamu. Waa'ee Finfinnee fi magaalota naannoo ishii walitti fiduudhaan jedhamee dhihoo kana maaster pilaaniin bahe jedhamerraa gaaffiisa irraa kan ka'e namoonni baay'een kan du'an yoo ta'u warri isaan akka ajjeesan ajajanis warri ajjeesanis amma har'aatti mana murtiitti hin dhiyaanne. Kanaan olis immoo naannoo Oromiyaa keessatti kan argaman rakkoolee adda addaa uummanni akka baruu fi akka dhaga'u kan gabaasan miidiyaa mootummaa keessa kan hojjetan hojjetoonni mootummaa gaazexeessitoonni 19 seeraa fi heera bulchiinsa hojjetoota mootummaa biyya kanaatiin ala haala ta'een hojii isaaniirraa ari'amaniiru. Walumaa galatti yeroo ammaa naannoo Oromiyaa naannolee armaan olitti caqasaman keessatti bulchiinsi jiru bulchiinsa heeraa fi seera mootummaa federaalawaa biyyattii kanaatiin ala heeraa fi seera naannoo Oromiyaatiin ala kan naannoo kana bulchaa jiru wattaaddara biyyattii kanaati yookiin immoo raayyaa biyyattii kanaati jechuun hin danda'ama akkuma waliigala. Kanaan alattis immoo egaa paartileen biyya kana keessatti heeraaf seera biyyattii kanaa eeganii mormitoota ta'anii qabsaa'aa kan jiran keessaa kan warra akka Andinet keessaa koree hojii raawwachiiftuu isaanii miseensa kan ta'an obbo Habtaamuu Ayyaalew, obbo Daani'eel Shibashii akkasumas Samaayawii paartii keessaa heeraaf seeraan kan qabsaa'aa jiran Atoo Yeeshuwaas Asaffaa haaluma walfakkaatuun isinii shorokkeessitoota jedhamanii hidhamanii waan jiraniif kana hundumaa ilaalchiseet egaa yeroo ammaa ibsi kun karaa madrak ba'uu kan danda'e.
Gama gamtaa madrakiin dhimmoota kana ilaalchisee mootummaa waliin dubbachuudhaaf yookaan immoo waltajjii haasaa banuudhaaf carraaqqiin gootan jira dhimma kana irratti amma filannoon dhiyaataa jira obbo Gabru.
Nuti waa'ee haasaa mootummaa kana wajjin gochuu gaafatamuu namti keenyayyuu na dinqa. Yeroo nuti hin gaafatin biyya kana keessatti yoomumaa hin jiru galgalaa ganama har'a ibsa baafne kana keessa irrattis caqasneera. Naannoo xarapheezaa irra teenyee haa dubbannu kuni waa'ee biyyaatii waa'ee itti fufinsa tokkummaa biyya kanaatii jennee deddeebifnee galgalaa ganama mootummaa kana gaafachaa turre har'as ibsa kana irratti baafneera.
Amma kaartaa magaalaa Finfinnee karoora magaalaa Finfinnee magaalaalee Oromiyaa addaa naannoo ishee jiran of keessatti hammatu sana ilaalchisee barattoonni mormii kaasuu isaanii dura akka karoorri kun keessa deebi'ee ilaalamu isin barreeffamaan waajjira muummicha ministeeraas paarlaamaas gaafattanii turtan. Eega sanaa deebiin argattan maaltu jira gama kanaan?
Yaadee gaaffii gaafatamuuf deebiin inni kennu nama ajjeesuu, nama hidhuu, nama biyyaa ari'uu, haala adda addaa namarratti geessisuudhaan. Nuti dubbii kana ilaalchisee otoo jeequmsi biyya kana keessatti hin ka'in otoo ijoolleen karaa heeraaf seeraan gaaffii hin dhiyeessin muummicha ministeeraatiif afyaa'ii paarlamaa federaalaawiitiif biiroo isaaniitiif bulchiinsa Finfinneetiif bulchiinsa Oromiyaatiif ibsa baafnee gaaffii dhiyeessinee gaaffii kanaaf deebii akka kennan gaafanneef ummataa fi paartileen mormitootaa biyya kana keessatti qabsoon isaan adeemsisaa jiraniif tuffii qaban irraa kan ka'e koottaa mee hin haasofna maalirraa kaataniif gaaffii kana dhiyeessitanii jechuu dadhabiinsa isaanii dadhabiinsa siyaasaati. Eessumattuu biyyumeessaattuu paartileen mormitootaa konsalteeshinii qabu mootummaa biyya bulchu wajjin. Yennaa wanti dhimma biyya ilaalu tokko ka'e maaliif kana kaaftanii jechuun gaafachuun beekumas gara bal'inaan biyya bultuudhas. Biyyi kun immoo kan hundua keenyaati jedhanii yaaduu danda'u waan guddaadhas. Dhiyaatee kanan beeku. Kanaafuu ammarraattuu deebiin tokko dhiisitii meekoottaamee kanattamitti kaaftanii namoonni jedhan hin jirani wanti jedhames hin jiru.
Amma filannoon dhiyaataa jira obbo Gabruu. Dhiheenya kana muummichi ministeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny paarlaamaa irratti gaaffii isaaniif dhiyaateef ennaa deebii kennan mootummaan isaanii filannoo dhufaa jiru kana akkuma duraan gochaa ture haala ture irraa wayyaawaa taasisuudhaaf kacarraaqaa jiru ta'uusaa filannoo kana dimokiraatawaa gochuudhaaf kan nagaa gochuudhaaf madaalawaa gochuudhaaf humnanni akka hirmaannaa agarsiisu dubbatanii mormitoota irras itti gaafatamni jiraa seera naamusaa kabajanii filannoo kanatti deemuu qabu jedhanii jiru. Gama kanaan waltajjiin marii kana taasisuu danda'u maaltu uumamee jira? Ofii keessanii hoo gara filannootti akkamitti deemaa jirtu?
Abba Hayilemaariyaam haala fooyya'aa ta'een filannoo adeemsifna jedhaniiru isa jechu ani obbo Hayilemaariyaam ennaa kana dubbatan ammama waan keessa darban beekan naan galu. Maaliifin legaasii alaqaa isaanii isaan du'anii nabsii isaanii amaru isayyi adeemsifna malee wanti biraa hin jiru jechaa jiru an akkam beekutti kana karaa mirchaas. Kanarra waan fooyya'u waan adeemsisan anaanaan galu. Uummata waamuun isaanii ammas nuti jiraa nu deeggaraa jechuun isaanii mirga isaaniiti. Garuu biyya kana keessatti akkuma silasiin jechuu yaale haala filannoon ittiin adeemuu fi seeraa fi heera biyyattii kanaa eegee filannoo dimokiraatawaa ta'e filannoo abbaan dhimmi ilaalu hundumtuu fudhatu filannoo keessaa fi alaa itaajjaboonni dhufan ilaaluu qaban. Filannoo haa adeemsifnu kanarratti immoo haa haasofnu jennee akkuma silasitti immoo yaale gaaffiiwwan deddeebifnee dhiyeessineef obbo Hayilemaariyaam deebii wanti kennan hin jiru. Haala adda addaatiin wanta amma biyya kana keessatti adeemaa jiru hundumtuu akka namni mataa gadi qabatee ol jedhee dhiyaatee hin ilaalleef akka namni dubbatee waan sammuusaa keessa jiru hin baafneef akka namni ol jedhee haala dimokiraatawaa ta'een mirga isaatiif hin falmineef waan adeemamaa jiru ta'uusaa. Akka gaarii hubachuu qaba uummanni Itoophiyaas obbo Hayilemaariyaam fa'is paartiin biyya bulchus nuti akka gaarii hubanneerra.
Obbo Gabruu Gabra Maariyaam ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo akkasumas barreessaa olaanaa Madrek ibsa naa kennita kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'een sin galateeffadha fayyaasaa ulfaata.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootiin galgal saalamaawwadha kaaksaatii 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13870 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11905 11105 12080 fi 12140 irratti wiixata haga jimaatti afaan Oromootiin isaanii dabarsuun sagantaa har'a kanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti deebina naga keessinuu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.